В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. 14 січня – старий новий рік на календарі в студії Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи причетні російські спецслужби до катувань протестувальників на Майдані рік тому?
Є підтверджені факти, що Росія поставляла світошумові гранати, отруйний газ. Це встановлено, це є в матеріалах слідства.
Указ про четверту хвилю мобілізації пообіцяв підписати сьогодні президент Порошенко.
Призвати можуть як чоловіків, так і жінок, якщо ті володіють необхідною спеціалізацією.
Про головне зі шпальт української преси.
Боєздатність українського війська сьогодні тримається головним чином на жертовності добровольчих батальйонів та вмінні воювати українських спецпідрозділів.
Про це та інше ми поговоримо після новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Шуля. Антоне, доброго ранку.
Доброго, якщо його таким можна назвати.
Так, напередодні сталася жахлива трагедія під Волновахою, і дуже багато журналістів, експертів нарікали на те, що президент дещо запізнився із заявою, реакцією на ці страшні події. Що, зрештою, у своєму зверненні сказав Петро Порошенко?
Він сказав, що Україна прагне миру, але готова захищати свою землю і своїх громадян. Реакція світу теж була однозначною. Президент України Петро Порошенко заявив після того, як внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинули 12 пасажирів рейсового автобуса і 16 були поранені, що вже 14 січня підпише указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення і мобілізацію буде проведено успішно, заявив він.
Будучи прихильниками миру, ми готові боронити власну землю. З вересня минулого року, за час, поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м'язи. Щотижня передаємо у війська сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої.
Сказав президент, надії сепаратистів, цитата, наші воїни здатні дати гідну відсіч, сказав Порошенко і додав, і ті, хто знову штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах, кінець цитати. 13 січня внаслідок обстрілу з установок град українського блокпосту в населеному пункті Бугас неподалік Волновахи, здійсненого з захопленого сепаратистами міста Докучаєвськ на Донеччині загинули і поранені пасажири рейсового автобуса. Донецька прокуратура за фактом обстрілу відкрила кримінальну справу за терористичний акт. Останні напади в Україні на пасажирський автобус під Волновахою і на аеропорт Донецька вчинили, цитата, «сепаратисти, яких, вочевидь, підтримує Росія», заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. За її словами, США засуджують невпинні напади сепаратистів на сході України, які, цитата, «намагаються за купити нові території на порушення мінських домовленостей». Здійснені лихі і неодноразові напади, це також була цитата, на Донецький аеропорт і обстріл автобуса, внаслідок якого загинули і поранені цивільні, є лише останніми з кричущих порушень зобов'язань, які взяли на себе підтримувані Росією сепаратисти, додала Марі Гарф. Артилерійський обстріл автобуса, в якому загинули і поранені цивільні, на сході України має бути розслідуваний якнайшвидше, бо він може становити порушення міжнародного гуманітарного права, заявила правозахисна організація Amnesty International. Світ має знати правду про цей трагічний випадок, заявив заступник директора організації у справах Європи і Середньої Азії Денис Кривошеєв. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у вівторок, що Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції внесли до парламенту поправки до законодавства, що мають на меті полегшити заочний суд над колишнім президентом Януковичем і компанією. Мета запропонованих змін – прибрати бюрократичні перешкоди для такого суду, щоб не чекаючи, поки втікачів упіймають, обернути на доходу країни арештовані активи сім'ї Януковича, раніше вкрадені у народу, написав міністр у Фейсбуці. Минулої осені в Україні внесли зміни до кримінального і кримінального процесуального кодексів щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки і корупційні злочини. Ці зміни мають на меті уможливити заочне засудження і конфіскацію майна осіб, які перебувають в міжнародному розшуку за злочини проти України. У Єгипті касаційний суд скасував вирок проти колишнього президента Хосні Мубарака у справі про викрадення державних коштів і направив її на повторний розгляд. розгляд. Як постановив суд, під час першого розгляду були порушені процесуальні норми. Це була єдина справа, за якою Мубарака утримували за ґратами. За кількома іншими з нього раніше зняли звинувачення.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В умовах війни українській владі доведеться ще багато зробити справ, і, зокрема, із розслідування не лише нинішніх, але й злочинів не такого далекого минулого. Дії українських силовиків щодо протестувальників під час подій річної давності на Євромайдані можна кваліфікувати як катування. Про це йдеться у звіті Комітету із запобігання тортурам Ради Європи, оприлюдненому за згоди української влади. Водночас, за словами доповідачів, не можуть вони ні підтвердити, ні спростувати, що в тих подіях взяли участь представники іноземних спецслужб, що тодішня влада фінансувала тітушок і була причетна до викрадення активіста Автомайдану Дмитра Булатова. Докладніше про це Тетяна Ярмощук.
Поведінка підрозділу спеціального призначення «Беркут» та інших військ щодо протестувальників Євромайдану у певних випадках може бути кваліфікована як катування, яке проводилося з дозволу за участю чи сприяння посадових осіб правоохоронних органів. У низці випадків серйозність порушення щодо прав затриманих була такою, що дозволяє говорити про тортури, мовиться у звіті Ради Європи. У звіті виокремлюються так звані «сірі зони». Це стосується можливої присутності іноземців серед українських силовиків, які були виставлені на противагу протестам у Києві. За словами доповідачів, українська влада не змогла ні підтвердити, ні спростувати підозри делегації щодо цього. Також доповідачі називають сірою зоною підтримку тодішньою українською владою так званих тітушок та причетність колишньої влади до викрадення та побиття активіста Автомайдану Дмитра Булатова. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, депутат від Народного фронту, був активним учасником подій на Євромайдані. В інтерв'ю Радіо Свобода він каже, що здивований положенням звіту про неможливість довести причетність колишньої влади до фінансування тітушок.
Про тітушок тут не треба бути слідчим. Є сотні годин відеозаписів, є інтерв'ю з ними, є фіксації, хто їх наймав, що вони робили. Тут, я, чесно кажучи, здивований. Видно, в експертів не було часу розібратися в цій інформації, які їй надали.
Також Сергій Пашинський називає незрозумілим положення звіту щодо неможливості довести присутність іноземних силовиків під час Євромайдану.
Є підтверджені факти, що Росія поставляла світошумові гранати, отруйний газ. Це встановлено, це є в матеріалах слідства. Є заява голови СБУ Наливайченка про те, що встановлено, що група спеціалістів ФСБ перебувала під Києвом на базі. Встановлено час, скільки їх там було.
Щодо викрадення і катування активіста Автомайдану Дмитра Булатова, то МВС наразі продовжує розслідування. Правоохоронці розглядають 5 версій. Найбільш ймовірними вони вважають 2 – викрадення з метою залякування у зв'язку з його суспільно-політичною діяльністю та викрадення з метою отримання викупу від керівників Євромайдану. Сам Булатов говорить, що надав усі необхідні свідчення міліції. В інтерв'ю Радіо Свобода він відмовився робити висновки, хто стоїть за його викраденням, оскільки, на його думку, цим має займатися МВС.
Для мене це є величезна загадка, що насправді відбулося щодо мене. І я буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб це дізнатися. Але за згодою з МВС, я більш інформації, ніж МВС надало в офіційному полі, видавати не можу.
У звіті Ради Європи немає конкретної інформації щодо масових розстрілів на Євромайдані у лютому 2014 року, коли у Києві загинуло близько сотні людей. Більшість із них були вбиті снайперами. Тоді також загинули і співробітники МВС. Хто стріляв по активістах і силовиках, досі невідомо. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Підписати указ про четверту хвилю мобілізації пообіцяв сьогодні президент Порошенко. Повістки отримують близько 50 тисяч українців – чоловіки і жінки. У комісаріатах у першу чергу хочуть бачити людей із військовими спеціальностями. До відправлення в зону АТО в Генеральному штабі обіцяють забезпечити бійців усім необхідним екіпіруванням. Однак, як кажуть експерти, під час попередніх черг мобілізації людей не підготували до війни. Більше того, залучення до армії такої кількості людей вважають шкідливим.
У 2014-му в Україні вже відбулись три хвилі мобілізації. Як пояснили у Генеральному штабі, у березні закінчується термін гарантованого державою соціального пакету, зокрема збереження заробітної плати і робочого місця. Відтак необхідно проводити заміну. Призвати можуть як чоловіків, так і жінок, якщо ті володіють необхідною спеціалізацією. Також у жінок жорсткіші вікові обмеження – від 25 до 50 років, у чоловіків – до 60 років. Крім того, на повістки можуть не чекати батьки трьох і більше дітей, ті, у кого є проблеми зі здоров'ям, хто постійно піклується про непрацездатних родичів, аспіранти та студенти денної форми навчання. За спроби ухилення від служби обіцяють карати штрафами та навіть ув'язненням. Загалом, як повідомив заступник начальника управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу Збройних сил України Володимир Талалай, найбільше зараз у війську потребують досвідчених фахівців, і спектр тут досить широкий.
Це фахівці механізованих військ, танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, зв'язку, ремонтники, спеціалісти радіоелектронної боротьби, техніки різних напрямків.
Кого треба мобілізовувати до війська? Про це ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». Поки що, шановні друзі, ми пропонуємо вам поміркувати над таким запитанням, чи треба карати за ухвалення від мобілізації громадян, чи хай до війська йдуть лише ті, хто має таке бажання.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Про боєздатність української армії, про мету агресії Кремля в Україні і створення вільної економічної зони на Донбасі послухайте далі у огляді преси від Ірини Білої.
На українську карту Кремль поставив не лише і не стільки питання геополітичної значущості. Головна мета російської агресії в Україні, як переконує експерт газети «День», є прагнення зберегти особисту владу хазяїна Кремля та його контроль над країною. Москва не стільки хоче відібрати в Україні подальші території, скільки їй необхідна страшилка економічного фіаско і соціального хаосу. Тоді провал України може бути представлений російській громадськості як неминучий підсумок демократичного повстання і зближення із Заходом, наголошує газета. Боєздатність українського війська сьогодні тримається головним чином на жертовності добровольчих батальйонів та вмінні воювати українських спецпідрозділів. Останні могли бути козирною картою лише в тому випадку, якби на Донбасі дійсно була АТО, а не війна із залученням не лише найманців із Росії, а й її регулярних військових частин із важким озброєнням. Видання пише, що де-факто українці залишилися зі своїми ліберальними цінностями віч навіч із жорстоким агресором, бойовий дух якого викликаний на суцільні історичні міфології та цинічній пропаганді російських ЗМІ. Про те, що має робити ці ситуації Україна, йдеться у статті «Контрпропаганда без ідеології». Про ризики та наслідки впровадження вільної економічної зони в окупованому Донбасі розповідає газета «День». Видання пише, що Україна від цього лише програє і репутаційно, і фінансово, а збагатяться наближені до влад бізнесові кола та керівництво місцевих бандформувань. Автор статті на прикладі Криму доводить це. Він, зокрема, стверджує, що сьогодні з потоку товарів, який йде з материкової України в окупований Крим, а це 500-600 великовантажних 20-тонних автомобілів щодоби, приблизно дві третини йде на реекспорт на Кубань в Краснодар. На цьому заробляє окупаційна влада Криму, кримінальні структури, які навколо цієї влади. Якщо ж влада вважатиме це бізнесом і отримуватиме з Донбасу і Криму прибутки, то для українців ця війна закінчиться не скоро. Самопроголошені групування ЛНР і ДНР всерйоз стурбовані проблемою виховання своїх наступників, констатує «Голос України». Із січня в школах Луганщини не викладають історію України, бо вона, за словами так званого міністра освіти ЛНР Лесі Лаптєвої, дуже націоналізована. Предмет замінять історію вітчизни. Тим часом самопроголошені ректори, які керують підконтрольними ДНР та ЛНР вишами, продовжують годувати студентів байками про мало не всесвітнє визнання їхніх дипломів. Хоча, як нагадує видання, будь-які папери видані окупаційними структурами Росії на території Криму, чи то сепаратистськими організаціями на території Донецької та Луганської областей, не матимуть жодної юридичної сили. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Вбивство в Парижі знову поставило питання про те, чи може європейська цивілізація уживатися разом з людьми, які сповідують іслам, а особливо з тими, що готові вбивати за образу своїх релігійних почуттів. Минулого року у Євросоюзі зафіксовано збільшення проявів релігійної нетерпимості, радикалізуються і ображені мусульмани та прихильники лібералізму. Тим часом Україна, яка фактично перебуває в стані війни, залишається зразком міжконфесійної злагоди. Представники різних релігійних конфесій роблять спільні заяви, благословляють військових на захист України і того ж таки міжконфесійного миру, що досі панує в Україні. На думку українських експертів і самих релігійних діячів, нині Україна здатна поділитися цим досвідом із державами Євросоюзу і з Росією. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свободи Богдана Костюк.
Своє місце у шерензі світових лідерів, що пройшли колоною солідарності в Парижі після убивств у редакції газети «Шарлі Ебдо», президент України Петро Порошенко зайняв поправу. І як людина, що вгамувала пристрасті на Майдані, вимагала права на мирний протест, і як президент країни, яка зберегла міжконфесійний мир попри найскладніші в Європі обставини. Міжконфесійна злагода триває всюди у країні, де зберігається контроль української влади. А в умовах окупації релігійні лідери проявили небачену солідарність. Священники Української православної церкви Київського патріархату і католицької церкви, які опинились поза законом після анексії Криму Росією, проводили богослужіння в кримсько-татарських мечетях. У контексті останніх подій в Європі особливо цінним є досвід інтегрованості мусульманських громад в українське суспільство, вважає муфтій Саїд Ісмагілов. І додає, що наразі європейці навряд чи зможуть використати український досвід.
Україна належить до групи країн, які мають своє власне мусульманське корінне населення. Для нас це така ж батьківщина, як, наприклад, для православних, для інших. Кожне наступне покоління далі інтегрується глибше в українське суспільство.
Пояснив Ісмагілов. За його словами, у державах Західної Європи мусульмани – це іммігранти або їхні діти, і їхній процес інтеграції лише розпочався. На сході України нині в антитерористичній операції проти російських найманців і місцевих сепаратистів воюють українські християни, юдеї і мусульмани. Українці різних віросповідань об'єднались, щоб дати відсіч ворогові, і цей приклад мали би наслідувати в Євросоюзі, зазначив речник Дніпропетровської єврейської общини Олег Ростовцев. Лідери церков підтримують бійців, адже вони захищають свою вітчизну, зазначив у розмові з Радіо Свобода владика Євстратій. Експерт Міжнародної фундації ШОА Анна Ленчовська у розмові з Радіо Свобода зазначила, що на сьогодні українці різних віросповідань демонструють усьому світові, що вони здатні до консолідації і мирного співжиття. І це неоціненний досвід, який українці вже передають міжнародній спільноті.
Це показує, що солідарність можлива, що завжди можна бачити людину, незважаючи, як вона вірить в Бога і в якого саме вона вірить в Бога. Власне, важливо є її людяність і людськість.
Наголосила Ленчовська. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
А от більше на цю тему слухати сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І до інших подій. Протестувальники у США через Україну хочуть затаврувати ганьбою російських музичних зірок. Коли велети російської класичної музики Валерій Гергієв та Анна Нетребко вийдуть на сцену Нью-Йорку цього місяця, проукраїнські активісти готують їм зустріч протест. Протестувальники не хочуть виступів Гергієва, який, зокрема, підтримав анексію Криму Росією, а до Нетребко мають претензії через її недавню публічну заяву і появу разом з лідером сепаратистів на сході України. Сюжет із цього приводу далі.
Активіст Юлія Ходор-Білобородова заснувала громадську групу «Мистецтво проти агресії» і каже, що акції протесту матимуть вигляд пікетувань, а також буде і несподіванка для Гергієва з його оркестром Маріїнського театру Санкт-Петербургу, який розпочинає двотижневі концерти у Бруклінській академії музики. Перший виступ – виконання зачарованого мандрівника, композитора Родіона Щедріна.
Ми хочемо зробити так, що коли ці артисти з'являються на заході, щоб публіка знала про їхню діяльність.
Каже Ходор Білобородова в інтерв'ю Радіо Свобода. Минулого року Гергіїв підписав відкритого листа, надрукованого Міністерством культури Росії, твердо підтримуючи дії Кремля в Україні. Валентина Бардакова, вчитель із Нью-Йорка, яка долучилася до акцій протесту.
Ми б хотіли просвітити людей, що Гергіїв є одним із музикантів, які підписали того відомого листа, бо багато людей не знають про його позицію.
Понад 100 людей вже зголосилися у Фейсбуці вийти на акцію 14 січня поблизу Бруклінської академії музики, а Ходор Білобородова сподівається, що перед кожним концертом буде пікет принаймні з кількох десятків протестувальників. Ми плануємо дати про себе знати під час усіх або більшості концертів, каже Ходор Білобородова, яка мешкає у Бостоні і родина якої емігрувала до США з Києва у 90-му році. Більшість членів ООН не визнають анексії Росією Криму, яка сталася у березні минулого року, у той час як українські, американські та європейські представники звинувачують Кремль у підтримці сепаратистів на сході України. Москва заперечує будь-яку долученість до конфлікту в Україні. Активісти також планують протестувати пізніше цього місяця проти виступів у Метрополітен-опері у Нью-Йорку сопрани Анни Нетребко, яка буде зіркою в опері Чайковського і Оланта, коли диригуватиме оркестром Гергіїв. Нетребко, яка підтримувала Путіна під час виборчої кампанії 2012 року, потрапила під шквал критики минулого місяця, коли з'явилися на публіці разом з Олегом Царьовим, одним із лідерів проросійських сепаратистів сходу України. На фото Нетребко разом із Царьовим тримала прапор так званої Новоросії. Нетребко заперечує, що зустріч із Царьовим мала політичний характер, а метою, за її словами, була лише передача мільйона рублів Донецькому театру опери і балету. Донецьк перебуває під контролем сепаратистів, і передача грошей через лідера сепаратистів, пояснювала Нетребко, гарантувала, що кошти таки дійдуть до театру. Ця заява все одно не зупинить протестувальників у Нью-Йорку. Ходор Білобородова та її колеги минулого місяця закликали Метрополітен оперу скасувати усі майбутні виступи Нетребко.
Це був сюжет нашого кореспондента Ростислава Хотина про те, що українські протестувальники із США хочуть зірвати концерти класиків музики російської і не лише Валерія Гергієва та Анни Нетребко. Якщо ви з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, кажемо, що на студійному годиннику 7.30 і запрошуємо до обговорення таких тем. Українське питання буде знову на порядку денному у Страсбурзі.
Ми закликаємо зберігати дію персональних та галузевих санкцій, доки Росія повністю, підкреслюю, повністю не виконує свої мінські зобов'язання.
Четверта хвиля мобілізації. Указ про це може бути підписано вже сьогодні.
Призвати можуть як чоловіків, так і жінок, якщо ті володіють необхідною спеціалізацією.
Чи торгують банки валютою на чорному ринку?
Банки штучно тримають курс на рівні 16 гривень, що заважає їм опустити курс до ринкового, аби курс в обмінниках зрівнявся з реальним курсом чорного ринку.
Про це та інше поговоримо після новин.
Президент Петро Порошенко заявив, після того, як внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинули 12 пасажирів рейсового автобуса і 16 були поранені, що вже 14 січня підпише указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримує це рішення і мобілізацію буде проведено успішно, заявив він.
Будучи прихильниками миру, ми готові боронити власну землю. З вересня минулого року. За час, поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м'язи. Щотижня передаємо у війська сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої.
Сказав президент. Надії сепаратистів, цитата, «наші воїни здатні дати гідну відсіч», сказав Порошенко. І додав, ті, хто сьогодні знову штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах. Кінець цитати. 13 січня внаслідок обстрілу з установок град українського блокпосту в населеному пункті Богас неподалік Волновахи, здійсненого з захопленого сепаратистами міста Докучаївська на Донеччині, загинули і поранені пасажири рейсового автобуса. Донецька прокуратура за фактом обстрілу відкрила кримінальну справу за статтею «Терористичний акт». Останні напади в Україні на пасажирський автобус під Волновахою і на аеропорт Донецька вчинили, цитата, «сепаратисти, яких, вочевидь, підтримує Росія», заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гаров. За її словами, Сполучені Штати засуджують напади сепаратистів, які, цитата, «намагаються захопити нові території на порушення мінських домовленостей». Речниця Держдепартаменту наголосила, що Росія має вжити рішучіших кроків, щоб припинити насильство і відновити суверенітет України. Артилерійський обстріл автобуса, в якому загинули і поранені цивільні, на сході України має бути розслідуваний якнайшвидше, бо він може становити порушення міжнародного гуманітарного права, заявила правозахисна організація Amnesty International. Світ має знати правду про цей трагічний випадок, заявив заступник директора організації у справах Європи і Середньої Азії Денис Кривошеєв. Правозахисники звертають увагу, що одразу після обстрілу про сепаратистські сайти повідомили про знищення українського блокпосту, але потім чільний представник угруповання ДНР заявив, що їхня артилерія не здатна дострелити до блокпосту. Але при цьому в Amnesty International заявляють, що наразі не ясно, звідки був здійснений обстріл. Президент Петро Порошенко та американський мільярдер Джордж Сорос обговорили міжнародні інструменти та можливості для збільшення економічної допомоги Україні. Про це повідомляє прес-служба президента. При цьому Сорос наголосив на вагомій ролі Євросоюзу та важливості пошуку додаткових інструментів з боку ЄС для допомоги Україні. Ви маєте показати, що нова Україна відрізняється від старої, наголосив Сорос, зауваживши, що Україна повинна продемонструвати відданість плану реформ. Порошенко та Сорос домовились продовжити діалог під час Всесвітнього економічного форуму, який пройде у Давосі в кінці січня. Франція веде війну з тероризмом, джигадизмом і радикалізмом, заявив прем'єр-міністр Манюель Вальс, виступаючи в парламенті країни. 13 січня в Парижі ховали 7 із 17 жертв терактів ісламістів минулого тижня. Президент Франсуа Оланд взяв участь у церемонії вшанування пам'яті трьох працівників поліції, які загинули тоді. Він наголосив, що Франція ніколи не відступить під тиском таких нападів. У німецькому Рупольдингу сьогодні розпочинається п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Першими на дистанцію вийдуть жінки, які проведуть естафету. Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова та Валя Семеренко.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Євросоюз не повинен послаблювати санкції щодо Росії до повного виведення її військ і техніки з України і чіткого дотримання нею мінських зобов'язань. За це, а також за можливість обмеження доступу російських підприємств до міжнародних банківських операцій і ембарго в атомній сфері виступатиме найвпливовіша політична група Європарламенту – Європейська народна партія. Сьогодні ситуація в Україні європейські депутати обговорюватимуть на пленарному засіданні в Страсбурзі. Завтра очікується голосування щодо чергового резолюції про Україну. Які основні елементи можуть бути внесені до цього документа, розповідає наш кореспондент Віталій Єреміцин.
Хоча спільну резолюцію щодо ситуації в Україні європарламентарі ще обговорюють, головні політичні сили парламенту Євросоюзу наголошують, санкції проти Росії повинні тривати, а в разі нового витка конфлікту навіть поглиблюватися. Така позиція групи народників Європарламенту. Представники зелених та лібералів у розмові з Радіо Свобода звертають увагу на необхідність створення чогось на кшталт генерального плану для підтримки України. Одним із його елементів має стати донорсько-інвестиційна конференція, але найголовніше, звичайно, продовжувати тиск на Росію, каже естонський депутат від Європейської народної партії Тюне Келам.
Ми закликаємо зберігати дію персональних та галузевих санкцій, доки Росія повністю, підкреслюю, повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Зокрема, не здійснить повне виведення з України всіх своїх військ, незаконних угрупувань і техніки. Ми також вимагаємо звільнення Надії Савченко.
Депутати Євросоюзу звертають увагу на те, що європейські санкції виявилися навіть дієвішими, ніж очікували. І тепер не можна брати до уваги заклики низки політиків співдружності послабити ці обмеження. Нині, коли ситуація на Донбасі погіршується, не час для гнучкості чи поступок, адже мова йде не про регіональний, а геополітичний конфлікт. На кону лежать європейські цінності, тож ми мусимо твердо стояти на нашій позиції, інакше Євросоюз втратить моральну довіру. довіру, каже естонський євродепутат.
На випадок погіршення ситуації в Україні обговорюються можливі розширення санкцій, зокрема в ядерному секторі, та обмеження доступу Росії до системи SWIFT, що вдарить по її міжнародних банківських операціях.
Тюне Келам зауважує, що він особисто разом із колегами виступатиме за внесення до нинішньої резолюції цього пункту. Остаточна версія документа, що буде складена на основі пропозицій різних політичних фракцій Європарламенту, буде висунута на голосування у четвер. Не виключено і те, що під час сьогоднішніх обговорень у Страсбурзі лунатимуть і антиукраїнські виступи з боку так званих друзів Путіна, тобто крайньо правих та крайньо лівих партій. Націоналістичні партії деяких європейських держав, що після останніх виборів доволі широко представлені у Європарламенті, отримують не лише моральну, а й фінансову підтримку з Росії. Мова йде, зокрема, про французький національний фронт, який, як підтвердив у грудні його колишній голова Жан-Марі Ле Пен, нещодавно отримав від російських банків вже третій транш фінансової підтримки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
І повертаємося до теми, яку ми обрали як одну з головних для обговорення сьогодні у Ранковій Свободі. Це четверта хвиля мобілізації і підписання Петром Порошенком, імовірно, вже сьогодні відповідного указу про її оголошення. Відтак, повістки можуть отримати близько 50 тисяч українців, і це не лише чоловіки, але й жінки. У комісаріатах передусім хочуть бачити людей із військовими спеціальностями. До відправлення в зону АТО в Генштабі, принаймні, обіцяють забезпечити бійців усім необхідним екіпіруванням. Але експерти кажуть, під час попередніх черг мобілізації, їх всього було три, людей до війни не підготували. Більше того, залучення до армії такої кількості людей фахівці вважають шкідливим. Про це Левко Стек.
У 2014-му в Україні вже відбулись три хвилі мобілізації. Як пояснили у Генеральному штабі, у березні закінчується термін гарантованого державою соціального пакету, зокрема, збереження заробітної плати і робочого місця. Відтак необхідно проводити заміну. Призвати можуть як чоловіків, так і жінок, якщо ті володіють необхідною спеціалізацією. Також у жінок жорсткіші вікові обмеження – від 25 до 50 років, у чоловіків – до 60 років. Крім того, на повістки можуть не чекати батьки трьох і більше дітей, ті, у кого є проблеми зі здоров'ям, хто постійно піклується про непрацездатних родичів, аспіранти та студенти денної форми навчання. За спроби ухилення від служби обіцяють карати штрафами та навіть ув'язненням. Загалом, як повідомив заступник начальника управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу Збройних сил України Володимир Талалай, найбільше зараз у війську потребують досвідчених фахівців, і спектр тут досить широкий.
Це фахівці механізованих військ, танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, зв'язку, ремонтники, спеціалісти радіоелектронної боротьби, техніки різних напрямків.
Спершу кожен мобілізований мусить пройти три етапи підготовки. Загальною фахову – це 26 днів, та бойове злагодження у підрозділі – це ще 15 діб. Волонтер Роман Донік, який допомагає силовикам на передовій, вважає, що під час попередніх черг мобілізації ніхто всерйоз не займався підготовкою бійців. Відтак побоюється, що це може повторитись знову. Йому неодноразово доводилось бачити в зоні АТО, як бійці не тільки втрачали техніку, бо не вміли нею користуватись, а й свідомо її псували через відсутність мотивації і страх.
На практиці це виглядало так, що людина сідала за важелі, їхала прямою дорогою, і тільки-но починаються бойові дії, людина не знає, що робити, за які важелі смикати. Танки так перекидали, топили, БМП з мостів падали. Тобто є маса випадків, коли були втрати техніки через неграмотне поводження. Перша хвиля мобілізації, коли була, то вони просто сиділи у наметових містечках, пили горілку і, в принципі, нічого не робили.
У грудні минулого року міністр оборони Степан Полторак заявив, що чисельність Збройних сил України планують збільшити до 250 тисяч. Таку стратегію і чергову хвилю мобілізації військовий експерт Сергій Згурець називає помилковими. На його думку, керівництво країни мало б дбати не про кількість, а про якість солдатів, розвиваючи професійну армію. А на збільшення чисельності, переконаний, йдуть виключно через бажання зекономити бюджетні гроші.
Тому не час створення реально боєздатних підрозділів ефективних і оснащених гарно військовою технікою. Це вимушений крок, зважений на те, що якщо б зараз поставити вже наріжним каменем створення професійного війська і створення реальної мотивації для учасників бойових дій, тоді витрати на армію значно збільшились.
Цього разу до війська українці потраплять на 210 діб. Ротація відбуватиметься з березня по травень. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Отже, вже сьогодні президент Порошенко може підписати указ про четверту хвилю мобілізації. Шановні слухачі, за ухвалення від мобілізації треба карати, як ви гадаєте, чи хай до війська йдуть лише ті, хто має таке бажання. Просимо дотримуватися регламенту програми і відповідати винятково на поставлене запитання.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І з нами на зв'язку є перший слухач. Чи треба карати за ухилення від мобілізації, чи хай до війська йдуть професіонали? Доброго ранку.
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Я вважаю, що карати не можна, тому що якби були всі в рівних умовах, тоді можна було б. А так що виходить? Син Анатолія Гриценка воює, а син президента, незважаючи на його заяву на прес-конференції на весь світ, що син пішов добровольцем, заховався у Верховній Раді і ніхто його не покарав. Це ганьба. Отому й маємо таку війну. І війна, і ганьба.
Дякуємо, ми почули вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви хочете сказати з приводу того, кого треба мобілізувати до війська? Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Конечно, надо наказывать, это одно, а то, что там специалисты, а не пушечное мясо, это другое. И дальше, можно было бы тоже такой же нашему президенту подписать указ о иностранцах, как подписал Путин. Я думаю, желающих со всего мира много было бы в нашей стране защищать демократию. И надо изменить вот это вот либерально-демократическое отношение, мышление вот это вот, потому что какими-то всплесками эти мобилизации идут. Нету больше патриотизма. Это горе пришло в каждую семью на Украину. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Сергію, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. На превеликий жаль, обірвався цей зв'язок, а сьогодні для обговорення ми пропонуємо таке запитання, чи треба карати за ухилення від мобілізації, чи все-таки до війська повинні йти професіонали і ті, хто має таке бажання. Хочете висловитись? 490-2905, код Києва 044, це наші телефонні координати. І ще раз просимо у вас бути чіткими і лаконічними у своїх висловлюваннях. Отже, з нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо і вас у прямому ефірі. Звідки телефонуєте? Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, я телефоную з Києва, пані Ніна. Мій батько лежить під Ленінградом, я з ним не зустрілася в цьому світі. І хочу сказати про те, що не тільки добровольців, а абсолютно всіх треба закликати до визволення своєї батьківщини, щоб відчули її смак і запах, і що вона варта. А то ті гинуть, а подивіться, що робиться навкруги. Обов'язково всіх, і хай будуть спеціалістами їх вчити. Дякую, що почули.
Дякуємо, що висловились, пані Ніно. Спасибі всім, хто взяв участь в обговоренні. Оскільки ми мусимо економити ефірний час, то я лише коротко і узагальню те, що написали наші дописувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Так от, це опитування не є репрезентативним, тим не менше більшість наших відвідувачів висловились за те, що до війська мають йти добровольці. Але звертаю увагу на такий допис від Романа Горець, який написав, які все ж таки добровольці. Воювати ніхто не хоче, але воювати треба. Ніхто воїном не народився, ними стають. Помремо ми всі так чи інакше. Тут мова йде не про наше покоління, бо нас, на жаль, нічого хорошого не очікує. Мова йде про наших дітей.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Неодноразово в нашому ефірі ми говорили про те, що експерти та й пересічні громадяни кажуть, що влада війною прикривається, зокрема, не бореться з корупцією, як це оголосила одним із своїх першочергових завдань. Так от українці вже зрештою називають корупцію явищем нормальним. Про це принаймні свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Соціологи оцінювали якість надання адміністративних послуг, зокрема, ключові недоліки. І от громадяни обґрунтовують хабарництво у цій сфері переважно тим, що так простіше. Експерти вважають, саме через таке сприйняття хабарництва боротьба з корупцією в Україні не має належного ефекту. Яна Борщ, далі.
Кожний десятий в Україні давав хабар задля отримання адміністративних послуг. Про це свідчать результати опитування. Цей показник 11% за рік не зменшився. Директор Фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна каже, українці вважають хабарництво нормою.
29% населення вважають, що люди дають хабарі тому, що так простіше і легше вирішити їхні проблеми. На другому місці твердження, що хабарі – це вже норма нашого життя. Якщо скласти разом, буде майже половина. І лише 17% зазначають, що люди дають хабарі, тому що від них це вимагають.
Комплексною проблемою називає хабарництво економіст Володимир Лановий. Він нагадує, українська влада наразі посилює антикорупційне законодавство і відповідальність за такі злочини. За словами Ланового, є ще два елементи, без яких неможливо забезпечити прозорість влади і позбавити її хабарів.
Треба, щоб сама влада перестала бути такою, що створює можливості для корупціонерів, зловживання службовим становищем, перерозподілу коштів, ресурсів, здійснення якихось майнових операцій. Треба позбавлення влади можливості впливати на економічні контракти, стосунки, розподіл ресурсів і створення, тобто можливості ринкових процесів, а не адміністративних і централізованих, як відбувається в Україні. Це одна сторона. Друга сторона – без контролю, участі громадянського суспільства в операціях, за операціями владних установ.
Повністю викорінити хабарництво в Україні не вдасться, вважає соціальний психолог Олег Покальчук. Адже хабар має своє глибоке коріння у побутовій культурі українців. За словами психолога, оскільки Україна була здебільшого аграрною країною, і матеріально віддячити за ту чи іншу послугу не вважалось чимось непристойним.
Я думаю, що це буде існувати достатньо довго, більше того, хабарництво чи корупція, як явище, існують скрізь. Але в цьому світі з тих самих причин питань тільки в масштабах цього явища, в його особливостях культурних і можливостях держави локалізувати його в якихось мінімально можливих меж, що в чому, власне, полягає насправді боротьба з корупцією. Викривлення корупції – це абсолютно брехня або некомпетентність.
Соціальний психолог вважає, в українській версії боротьби з корупцією вихід лише один. Хабарництво зникне лише тоді, коли людина зможе отримати послугу, якої вона потребує, у значно простіший спосіб, ніж через хабар. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
І абсолютно в продовження теми боротьби з корупцією, власне, зараз триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро, і в українців є місяць для того, аби взяти участь у цьому конкурсі. І про це розповідає Михайло Штекель.
В Україні оголошено конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Пакет документів треба надсилати до адміністрації президента. Через 30 днів їх почне розглядати конкурсна комісія. До кінця терміну подачі документів кандидатури залишатимуться таємницею. Втім, як наголосив Радіо Свобода один з членів комісії, правник Віктор Мусіяка, самим претендентам розказувати про свою участь в конкурсі не забороняється. Найактивніше у комісії обговорювали можливість участі у конкурсі для іноземців. Після довгих дискусій в офіційне оголошення увійшла компромісна версія. Іноземець має набути українське громадянство до кінця терміну подачі документів. За словами одного з членів конкурсної комісії Йозефа З'їсельса, цей компромісний варіант звужує конкуренцію між іноземними громадянами. Отримати громадянство так швидко, за словами правозахисника, можна лише за сприяння президента, зацікавленої особи у справі боротьби з корупцією.
Ми отримуємо максимум один пакет документів від іноземця. Це зразу вказує, що хтось його протягує. У нас немає конкурентного середовища тоді.
Навіть подання іноземцями документів на конкурс згідно з чинною редакцією закону про антикорупційне бюро є порушенням, пояснює виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції» Дар'я Каленюк. Роботу конкурсної комісії пані Каленюк оцінює цілком позитивно. Її, однак, пригнічує відсутність в офіційному оголошенні чітких критеріїв, за якими оцінюватимуть кандидата.
Щоб не було так, що я вже знаю, який кандидат мені подобається, я підлаштовую критерії. Для того, щоб все було дійсно максимально прозоро, потрібно ці критерії прописати і публічно оголосити їх до дедлайну подачі документів.
Можливу участь іноземців у конкурсі на посаду директора антикорупційного бюро засудили у фракції «Опозиційний блок». Народний депутат Вадим Рабинович зазначив, що, на його думку, в Україні достатньо чесних людей для цієї посади. Натомість член конкурсної комісії, журналіст Юрій Юрій Бутусов, нічого поганого в іноземних претендентах не бачить та вважає, що головним критерієм має бути розуміння, як побороти корупцію.
Людина має мати в голові план, в нього має бути розуміння, що таке корупція, які головні системні проблеми. Є пріоритети, а саме припинення головних корупційних схем, реагування на корупцію у вищих ешелонах влади, повернення в Україну того, що викрала банда Януковича.
Обіцяють обрати трьох фіналістів якнайшвидше, але визнають, раніше, ніж за 2 місяці, це нереально. Михайло Штекель, Ранкова Свобода.
І в завершальній частині програми ми поговоримо про спекуляції на валютному ринку і, власне, чорний ринок, про фінансову ситуацію в країні. Сьогодні у Раді доповідатиме очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева. Про це далі в сюжеті.
Інтернет рясніє оголошеннями, за якими можна купити долари у великій кількості. Радіо Свобода зателефонувало на кілька номерів, зазначених на сайті, із продажу валюти, аби дізнатись, хто і на яких умовах торгує в чорну. Один зі співрозмовників стверджував, що працює у ДАІ, а тому можна не турбуватись про те, чи є отримані гроші фальшивими.
От у нас є банк, ви приїжджаєте.
У нас є банк. Ви приїжджаєте та перевіряєте гроші у банку. Там сидить дівчина, вона рахує гроші. Я їй, звичайно, віддячу за те, що вона допоможе.
Суми іноземної валюти, що пропонуються на відповідних сайтах до продажу, варіюються від $100 до десятків тисяч. Курс є завищеним відносно офіційного курсу НБУ. Прес-секретар НБУ Інна Гордієнко зауважує, що валютні операції на чорному ринку є небезпечними.
Проблема існує. Ми розуміємо, що у час, коли є певні обмеження та проблеми з девальвацією гривні, буде процвітати чорний ринок. Рецепту я не питала, але якщо вам цікаво, то пані Гонтарєвій, голові НБУ та її заступнику, пишіть.
За словами працівника інвестиційної компанії «Арт Капітал» Романа Усова, самі банки виступають гравцями чорного ринку, оскільки майже усі вони мають підпільні неофіційні каси.
Тенденція з цим чорним ринком, вона наблюдається ще біля слісних.
Тенденція з чорним ринком спостерігається ще з весни, початку літа минулого року. Цей ринок збільшився, тому що НБУ вводив різного роду обмеження, як от зняття максимальної суми у 3 тисячі гривень. Раніше можна було придбати $200 у банку, а тепер це є неможливим, тому що у НБУ просто не залишилось доларів. Банки ж не продають долари, оскільки усі свої резерви вони змінили на доларові і тепер не хочуть з ними розлучатись.
Одним з найпопулярніших сайтів, де можна купити валюту на чорному ринку, є finance.ua. Курс досить різний, може досягати 23 гривень за долар. Це при тому, що офіційно долар коштує близько 16 гривень. Але логічно, що на чорному ринку попит формує пропозицію незалежно від офіційно встановлених цифр, а тому люди користуються такими послугами, навіть усвідомлюючи незаконність своїх дій.
Банки штучно тримають курс на рівні 16 гривень, що заважає їм опустити курс до ринкового, аби курс в обмінниках зрівнявся з реальним курсом чорного ринку. Щоб обмінники почали працювати нормально, для мене залишається загадкою. Курс між банку та курс НБУ є зараз дуже маніпульованим.
В Україні питаннями пошуку спекулянтів і приведенням їх до відповідальності займається Державна служба боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Рада безпеки ООН на своєму засіданні у Нью-Йорку у вівторок рішуче засудила жахливий обстріл автобусу під Волновахою, в результаті чого загинули цивільні. Члени Ради безпеки найрішучішим чином засудили вбивство 11 і поранення 17 цивільних, у тому числі жінок і дітей, в результаті обстрілу пасажирського автобусу у Волновасі Донецької області, йдеться в документі. Члени Ради безпеки висловили глибокі співчуття сім'ям загиблих та наголосили на необхідності, цитата, проведення об'єктивного розслідування і притягнення до відповідальності винних у цьому діянні. У заяві також підкреслюється необхідність суворого дотримання мінських домовленостей від 5 та 19 вересня минулого року. У вівторок, 13 січня, о 14:25 був обстріляний блокпост українських силовиків під Волновахою. Один зі снарядів розірвався біля пасажирського автобуса, який перевозив місцевих жителів. У результаті на місці загинули 10 цивільних. Пізніше надійшли повідомлення, що від отриманих ран померли ще двоє людей. Президент Порошенко заявив після того, як внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинули цивільні, що вже 14 січня підпише указ про чергову хвилю мобілізації.
Будучи прихильниками миру, ми готові боронити власну землю. З вересня минулого року, за час, поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м'язи. Щотижня передаємо у війська сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої.
наголосив Порошенко. Франція веде війну з тероризмом, джигадизмом і радикалізмом, заявляє прем'єр-міністр Манюель Вальс, виступаючи в парламенті країни. 13 січня в Парижі ховали 7 із 17 жертв терактів ісламістів минулого тижня. Президент Франсуа Оланд взяв участь у церемонії вшанування пам'яті трьох працівників поліції, які загинули тоді. Він наголосив, що Франція ніколи не відступить під тиском таких нападів.
І на цьому ставимо крапку. Нехай 14 січня, день старого нового року, буде ще одним маленьким приводом побажати Україні добра і такого жаданого миру. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.